Ekitongole ekirungamya ebyeddagala ki National Drug Authority kyongedde amaanyi mu nteekateeka ezookakasanga bannayuganda tebakozesa eddagala etali liwandiise n'okusinga eryo eddagala ery'obutonde oba ery'emiti herbal products. Omwogezi w'ekitongole ki National Drug Authority Frederick Sechana ategeezezza nti bamaliridde okusigala nga bakola obwakalondoozi okakasanga bannayuganda tebakozesa eddagala eritatuusa mutindo eribakosaako obulabu mu kifo ky'okubajjanjaba. Sechana agamba nti batandise kaweefube okukakasa ng'abantu bonna abali mu kisaawe ky'eddagala ery'obutonde bawandiisibwa n'eddagala ebafulumya ne bagenda akatale kisobozese obwo okumanya ani akola ddagala ki. Babadde mu nsisinkano eyabatabula eddagala ery'emiti mu bitundu by'e Sooti ne Bukedeya akasanga bongera okulondola n'okuwa ekitiibwa amateeka agafuga eby'eddagala mu Uganda.
Tuli mu kaweefube ow'okulaba nga tusitula omutindo gw'eddagala ly'ekinnansi n'abo abalikola. Tulabe nga bwe liba likozesebwa teriireeta bulabe ku bantu ba bulijjo. Tuli eno mu kitundu ky'Eteeso nga tukwatagana wamu n'abo abakola eddagala eryo ery'ekinnansi. Tugenda kati ku Kedia okulaba nti nno tuyisaamu abakola eddagala eryo nti bakola eddagala nga liri ku mutindo ate n'okulaba nga bawandiisa eddagala lyabwe ne National Drug Authority.